Diskusijā būtībā plānots pievērsties tādiem jautājumiem, kā vai cilvēks ir pilnīgi brīvs šajā savās radošajās izvēlēs un kādas robežas vispār ir jāizskar vai jāpārkāpj, lai kāda mākslinieka rīcība būtu dēvējama par provokatīvu. Un arī ko vispār šodien nozīmē būt provokatīvam autoram un vai ir kāds kopējs provokācijas mērķis un jēga. Jā, šī diskusija sāksies 6:00 vakarā. To, protams, ir laipni aicināt tik viens, kas iespējams arī pats vēlas dalīties savā viedoklī. Un šo diskusiju vadīs mākslas zinātniece muzeoloģe Asīda Žogule.